จ้าคุณอาจารย์พระสุธีวรยานเคารพอย่างสูงท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีสิทธิมณีที่เคารพอย่างสูงขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็พระนิสิตทุกรูปเจริญพรนิสิตใหม่แล้วก็นิสิตค้างสต๊อกทุกคน
มันกระทบกระเทือนนะอาจารย์นะ
รวมทั้งผู้ร่วมรายการบนเวทีก็รู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ไปไหนหลังจากที่เรียนจบในปี46ปีที่จบมันก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับเข้ามาที่นี่อีกจบไปเดือนเดียวทางคณบดีซึ่งตอนนี้ท่านไปเป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการแล้วก็ให้เลขาโทรไปนิมนต์มาสอนแล้วก็ไปมาก็สอนมาเข้าปีที่5ที่6เข้ามานี่แล้วณเวลานี้ถึงงานจะยุ่งแค่ไหนก็ตามถ้าเป็นเสียงกระซิบจากมหาจุฬายังไงก็มาเพราะฉะนั้นแล้วมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นสุขด้วยเหมือนท่านคณบดีท่านยิ้มตลอดมันมีความสุขที่ได้กลับมาบ้านเก่าของเราเองฉะนั้นเบื้องต้นเลยขอประวารณาไว้เลยเพราะว่าวิทยากรท่านขู่ไว้เยอะว่าตามตัวอาตมาหรือผมยากมากซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาพยายามแก้ไขมา4ปีแล้วนะเป็นโรคเดียวกับท่านทักษิณคือโรคประชานิยม ทำงานไปแล้วทำสนุกนะจู่ๆเกิดเป็นโรคประชานิยมเพราะฉะนั้นเข้าใจท่านอดีตนายกนะว่าถ้าประชานิยมแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ก็พยายามจะเคลียร์คิวอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามหาจุฬานี่ยังไงก็แทรกได้เสมอนะทีนี้จากการที่ออกจากที่นี่ไปแล้วก็ออกไปทำงานด้วยขณะเดียวกันก็แวบเข้ามาด้วยก็ได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตระหว่างครูบาอาจารย์ที่นี่ขณะเดียวกันก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นในเกาะรัตนโกสินทร์ก็คงจะบรรยายอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสไปทำสื่อด้วยนะในชีวิตก็ไม่คิดจะไปออกโทรทัศน์กับเขาเพราะดูหน้าตาแล้วก็เป็นดาราไม่ได้ความสูงก็สู้พิธีกรเราไม่ได
้ตอนนี้เป็นพระดาราไปแล
้วแต่ไปมาตอนนี้เขาให้ฉายาว่าพระดาราไม่อยากจะออกนะจำได้ครั้งแรกที่ทีวีมาจ่อเหงื่อแตกพักเลยอ่ะช่วงนี้นั้น 3-4 ปีมาพอไปออกปุ๊บ 3-4 วันถ้าทีวีไม่สัมภาษณ์ตะครั่นตะครั่นตะคอ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะพูดนี่จากประสบการณ์ตรงเลยว่าเมื่อเราออกไปทำงานในยุคไอทีแล้วเราเจอปัญหาอะไรปัญหาที่เจอนะไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตานะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพระหรือเป็นโยมแต่มันเกี่ยวกับเรื่องหลักๆเลยซึ่งต้องเอามาพูดกันในที่นี้เพราะอะไรเพราะถ้าจบไปแล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยวันนี้นั่งเครื่องบินมาได้อ่านสุนทรพจน์ของยอดคนของโลกซึ่งโดยมากเรียนไม่ค่อยจบนะเขาได้รับเชิญไปกล่าวปาฐกถาในงานรับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆอเมริกานี่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งทุกปีในงานรับปริญญาของนิสิตเขาจะเชิญยอดคนของมหาวิทยาลัยนั้นกลับไปกล่าวปาฐกถาวันนี้นั่งเครื่องบินมาก็อ่านปาฐกถาของบิลเกตนี่เรียนฮาร์วาร์ดได้แค่ปี2ก็ลาออกเรียนไม่จบประโยคแรกเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ท่านอธิการบดีเชิญผมถูกถ้าเชิญมางานรับน้องใหม่นิสิตแล้วเขาก็เอาประสบการณ์ในโลกไอทีของเขาทั้งหมดมาเล่าให้นิสิตทั้งหลายฟังเช่นเดียวกันที่กับผมจะเล่าหรืออาตมาจะเล่าเนี่ยก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันพอไปทำงานในโลกไอทีเนี่ยโลกไอทีนี่อยากจะนิยามอย่างนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง1สื่อสิ่งพิมพ์นะสื่อสิ่งพิมพ์พอเราพูดถึงไอทีหลายคนจะนึกถึงอินเทอร์เน็ตนะโทรทัศน์ดาวเทียมจริงๆเนี่ยไอทีหลักๆเลยนะที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาแย่งพื้นที่ยังไงก็ตามแต่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่เคยลดความสำคัญลงไปอาจารย์นิธิเอลศรีวงศ์นักประวัติศาสตร์นักคิดของไทยท่านบอกว่าท่านเคยอ่านพระอภัยมณีแล้วซึ้งมากวันหนึ่งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมามีคนเอาพระอภัยมณีไปลงอินเทอร์เน็ตท่านลองเข้าไปอ่านดูมันไม่มันเลยมันไม่เท่าหนังสือเพราะฉะนั้นตัวไอทีนี่พื้นฐานที่สุดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เพราะอะไรสื่อสิ่งพิมพ์นี่ไปทั่วโลก ปีที่แล้วผมไปบรรยายที่ชิคาโก้บรรยายเสร็จก็ไปเมืองหนังสือซึ่งท่านเจ้าคุณอธิการท่านชอบไปทุกครั้งนะโยมคนเดียวกันที่ขับรถในท่านอธิการไปรับแล้วก็ไปส่งด้วยขณะที่เดินดูหนังสือตามเชลส์หนังสือต่างชาตินะเจอแต่หนังสือไดลาลามะติดนันหันค้นไปค้นมาไปเจอเล่มหนึ่งของหลวงพ่อชาสุภัทโธคนลุกเลยหลวงพ่อชาท่านใช้ไอทีนะหนังสือของท่านวางอยู่ที่เมืองหนังสือใหญ่ๆในอเมริกาพอมาที่นิวยอร์กไปดูที่นิวยอร์กเจออีกแล้วพิมพ์ที่ไหนพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่อเมริกาไม่ได้พิมพ์ที่วัดหนองปะพงนะ แต่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเป็นคนจัดพิมพ์แสดงว่าหลวงพ่อชาเองก็ใช้ไอทีของท่านคืออะไรสื่อสิ่งพิมพ์นี่เป็นสื่อขั้นพื้นฐานที่สุดพอสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยได้รวบรวมพุทธธรรมไปลงเป็นหนังสือแล้วมันก็ง่ายมากที่จะขึ้นไปอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆฉะนั้นอันนี้เป็น IT ขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ต่อมาก็คือพวกทีวีทีวีนั้นมันเป็นสื่อที่มีพลังมากอยากจะรู้ว่ามีพลังขนาดไหนก็เอาอย่างนี้มีวันหนึ่งตัวกระผมหรืออาตมาเองเนี่ยไปสัมภาษณ์ในรายการดิไอคอนของคุณดูสัญญาคุณากรนะปกติงานสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์กันครั้งเดียวแต่จำได้ว่าเมื่อมาสัมภาษณ์เทปแรกแล้วสัมภาษณ์ซ้ำอีก2ครั้งแล้วที่เรารู้ว่ามีคนดูแล้วพลังมันเยอะเพราะอะไรในวันนั้นอาตมาเอาระฆังใบเล็กๆอ่ะลูกศิษย์ท่านทิชนันทานถวายเอาไปข้อออกทีวีวันรุ่งขึ้นคนโทรศัพท์ขอซื้อระฆังคุณดูไม่ทำอะไรเลย โทรศัพท์ออฟฟิศไม่ต้องทำอะไรบอกอยากซื้อระฆังนี่มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าถ้าเราบรรยายที่นี่เราเทศที่นี่เราแสดงธรรมที่นี่เผยแผ่พุทธศาสนาที่นี่อย่างดีที่สุดคนฟัง300คนออกทีวีคืนเดียวล้านคนพลังของสื่อมันมากขนาดไหนคิดดูสิเมื่อวันที่28ไทยรัฐลงสกู๊ปหน้า1เรื่องพรหมวิหารรธรรมและพรหมวินาศธรรมตอนเช้าเลยนะเย็นวันนั้นมีวิทยุสัมภาษณ์ต่อ4รายการนี่ท่านเจ้าคุณอาจารย์คณบดีถึงบอกไงว่าพลังของสื่อมันขนาดนี้คือถ้าเราพูดที่นี่มันก็จะหายที่นี่แต่ถ้ามันไปอยู่ในหนังสือพิมพ์เช่นยักษ์ใหญ่อย่างไทยรัฐก็ดีในมติชนก็ดีหรือในรายการโทรทัศน์เช่นนั้นก็ดีพลังในการที่จะสร้างผลสะเทือนนั้นมันสูงมากๆแล้วต่อมาคืออะไรอีกก็คืออินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันอินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่อที่มีพลังมหาศาลฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตประจำเราก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้ามีคนในวงการพุทธศาสนาของเราก้าวเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พุทธศาสนามันจะมีประโยชน์เหลือเกินตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยโตเกียวเขาจบที่ฮาร์วาร์ดแล้วในระหว่างนั้นก็มาทำวิปัสสนาที่เมืองไทย19ครั้งติดอกติดใจเลยเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ขอรับทุนที่ฮาร์วาร์ดมีคนทำเยอะก็ไปขอที่ญี่ปุ่นให้ทุนมาผมก็รับเป็นที่ปรึกษานักศึกษาคนนี้เข้าไปค้นมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิปัสสนาประมาณเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมเขาบอกว่าประมาณล้านกว่าแล้ว 70% เว็บไซต์เหล่านั้นเขียนโดยฝรั่งน่าคิดไหมว่าใครใช้ไอทีในเวลานี้นี่คืออินเทอร์เน็ตพลังสูงมากแล้วก็ต่อไปโทรศัพท์ก็มีพลังสูงมากเช่นสมมติช่วงปฏิวัติ19กันยาประมาณ1ทุ่มเขาจะเคลื่อนรถถัง4โมงนี่ปกติวงในเขารู้หมดแล้วนะ SMS ถึงหมดเลยวันนั้นวันปฏิวัติผมไปพูดที่จุฬาโครงการสร้างบ้านแปลงเมืองได้กลิ่นปฏิวัติตั้งแต่ตอนบ่ายสามมาทางไหนมาจากคนวงใน SMS บอกทีนี้คำถามก็คือว่าโทรศัพท์ก็มีพลังขนาดนี้แต่ถ้าเราเอาไปใช้ในทางธรรมะมันจะสูงไหมมันจะสูงมโหฬารเลยพระอาจารย์พระยอมท่านเอาไปใช้เป็นริงโทนพระพยอม แต่ว่ามันยังไม่ลึกคือพูดเรื่องพระที่เข้าไปใช้สื่อเนี่ยตอนนี้อาตมาตั้งข้อสังเกตวันนี้นั่งเครื่องบินมาก็ได้คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งของการบินไทยเขาบอกว่าพระอาจารย์ผมสงสัยที่สุดเลยตอนนี้มีหนังอรหันต์ซัมเมอร์ออกมาเกี่ยวกับพระกับเจ้านะแล้วก็มีหลวงพี่เท่งภาคหนึ่งตอนนี้ทำหลวงพี่เท่งภาคสองรุ่นห้าร่ำรวยผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งทำไมพระต้องทำอะไรให้ตลกเสมอ ผมกำลังคิดว่าแล้วพระทั่วประเทศนี้เป็นตลกหมดใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลซึ่งอาจจะไม่มีใครทำวิจัยนะน่าทำวิจัยนะพระไปออกโทรทัศน์มักจะตลกแล้วใครเป็นลูกศิษย์พระถ้าไปเล่นเป็นมหาในบทโทรทัศน์นะเขาจะสะพายย่ามในรายการระเบิดเถิดเทิงนะคนที่เล่นเป็นมหานะสะพายย่ามแล้วเจอใครก็ควักไอ้ซองกฐินพระป่ายื่นในนางธาตุนะนางอะไรที่เป็นคู่ของสาลีอ่ะบุญมีก็จะมีลูกน้องชื่อนางป่วนเนี่ยดามาก็ช่วยคิดให้แต่ก็มิได้นำพาเอาไปใช้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเชยขนาดนั้นแต่มันดังอันเนี้ยมันน่าคิดว่าเราก้าวเข้าไปใช้สื่อแล้วบางทีถ้าดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าไม่ดีมันย้อนกลับมาทำให้ภาพลักษณ์ของเราเชยๆไปฉะนั้นปัญหาของการใช้สื่อคืออะไรที่พูดมาทั้งหมดคือพลังของสื่อของอินเทอร์เน็ตของไอทีแล้วปัญหาที่เจอคืออะไร1ทรัพยากรบุคคลเรายังไม่พอณเวลานี้เนี่ยสื่อโดยเฉพาะยิ่งวงการโทรทัศน์ต้องการรายการทางด้านธรรมะเยอะมากตัวผมเองทำหนังสือเข้าไปที่ PBS ขอเวลาออกอากาศในช่วงวันนักขัตฤกษ์นะเอาช่วงวันนักขัตฤกษ์ซึ่งปีหนึ่งมีไม่กี่วันทาง PBS ตอบมาว่าเรายินดีให้ช่วงวันนักขัตฤกษ์แก่พระอาจารย์และยินดีถวายเวลาอีกทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ละ1ชั่วโมงเราก็ตกใจว่าอู้ทำไมง่ายจังทางโน้นก็บอกว่าก็มองหามานานแล้วนี่คือสิ่งที่โลกไอทีพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเป็นมือไม้ให้กับพระพุทธเจ้าธรรมะแอมบาสเดอร์ยังมีไม่พออันนี้คือสิ่งที่เราเห็นหมายความว่าสื่อนั้นพร้อมตลอดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแต่น่าเป็นห่วงว่าเราได้ใช้สื่อเป็นในทางลบมากกว่านะเพราะฉะนั้นปัญหาของเราในเวลานี้คือเรื่องคนที่รู้สองเรื่องหนึ่งเรื่องโลกก็หมายความว่ารู้ทันโลกาภิวัตเรายังหาคนที่รู้ธรรมะด้วยรู้โลกาภิวัตน์ด้วยน้อย2ก็คือมีอัจฉริยภาพในการสื่อสารเนื่องจากเวลาเราก้าวเข้าไปใช้สื่อเนี่ยตอนนี้ถ้าใครดูโทรทัศน์ก็จะเห็นว่ามันมีทีวีฟรีทีวี357 91 PBS เยอะมากแล้วก็เคเบิลทีวีอีกตอนนี้ผุดยังกระดอกเห็ดนะอาจารย์นะคำถามก็คือถ้าเราก้าวเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้แล้วภายใน5นาทีเอาไม่อยู่นะเค้ากดเปลี่ยนช่องเลยไปดูสวรรค์เบี่ยง อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอัจฉริยภาพในการสื่อสารพอสมควรปัญหาที่พระเราหรือคนที่เข้าไปใช้สื่อตรงนี้เจอก็คือว่าพอไปพูดไปอะไรแล้วเนี่ยโปรดิวเซอร์เขาจะบอกว่าท่านอาจารย์คนนี้ครั้งเดียวพอนะโอ้ฟังได้ยินแล้วเจ็บปวดมากนะหมายความว่าถ้าคุยไม่สนุกเขาจะบอกว่าครั้งเดียวพอแต่ถ้าเรามีอัจฉริยภาพในการสื่อสารเขาบอกเอาอีกอันนี้คือคนของเรายังไม่พอ2ช่องทางของเราน้อยเกินไปณเวลานี้เนี่ยช่องทางที่พระเราก็ไปทำงานโทรทัศน์ก็ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตก็ดีแต่มาคิดว่าช่องทางของเรายังไม่ค่อยมากถ้าเราไปดูณเวลานี้เว็บไซต์ซึ่งเขียนโดยชาวบ้านคฤหัสถ์ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้ทางธรรมเยอะกว่าของพระสงฆ์มากโดยเฉพาะกลุ่มของท่านอาจารย์ปราโมชซึ่งตอนนี้บวชแล้วนะคุณดังปรินคุณธิตินาถณพัทลุงกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไอทีแล้วก็สร้างชุมชนธรรมะในโลกอินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้นอาจารย์ปราโมชบวชไปทำสำนักเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ชลบุรีแล้วทำให้ชนชั้นกลางซึ่งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยสนใจวิปัสสนาน้อยมาแห่มาสนใจธรรมะชุมชนนี้มันเริ่มจากเว็บไซต์ลานธรรมเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์มากช่องทางตรงนี้ถามว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่ามันถูกปิดกั้นมันมีอยู่แล้วแต่การที่เราเข้าไปใช้เนี่ยเราเข้าไม่ถึงเพราะอะไรต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าณเวลานี้ช่องทางไอทีที่มีอยู่ทั้งหมดนะถูกนำไปใช้เพื่อสนองเรื่องทุนคือทุนนิยมหมายความว่าทุกอย่างที่ขายได้นะเขายินดีที่จะให้เราเข้าไปทำอะไรก็ได้ขณะเดียวกันเขาก็ขายสินค้าได้ด้วยทีนี้ทุนนิยมนี่ก็มีหลักอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าคนฉลาดมากๆมันจะขายของไม่ออกนะรายการประเภทดีๆทั้งหลายที่จะทำให้คนไทยฉลาดอัจฉริยะข้ามคืนหรืออริยะข้ามคืนอย่างของคุณแม่นี้จะไม่ค่อยได้ออกนะเพราะคนฉลาดปุ๊บจะขายของลำบากเลยอันนี้คือปัญหาคือพอเราเสนอเข้าไปปุ๊บเขาจะบอกว่ารายการดีมากแต่ว่ายังไม่เหมาะกับบรรยากาศสังคมไทยตอนนี้ต้องคิดรายการที่เน่าหน่อยๆนะแล้วธรรมะจำแซมเข้าไปจะดีอันนี้คือปัญหาคือช่องทางมีอยู่แต่เราสอดแทรกเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นคำถามก็คือว่า1ปัญหาหลักๆของเราเรื่องคนที่เรายังรู้โลกรู้ธรรมรู้ไอทีน้อยเกินไปอาชีพในการสื่อสารไม่พอกับปัญหาช่องทางที่เรายังมีน้อยเกินไปเราจะแก้ไขกันยังไงอันนี้จะเอามาไว้ช่วงที่2นะครับ